anamuid leis an ábhar sin leis na hiireachtaí atá cháinean smachta ála éid an grún vírus agus go háirid an cinál Omicron atá a tíocht an cín go mór mar chéad an gan na cásnaí atá an aimsú. Lárnach ríist ag nach na dochtúirí tala in náile an tríú snáid gan vaccín agus é rátilósan an erad agus is féidir i dhéana chuscipí agus is féidir tá dochtúir tala ceann a fear leir clíinis a bhíanana gobar sránú leir na ngáil. Chéad fáiltir maidir in chéarrant míle bhe fi leir clíin.
Maidir bhaid gom leach tíim tata.
Go más an bhéis tú. Ceir tá sib sí an éir trá seo, bhfuil sib sí dhéana mór an eile seachas vaccínú?
Well, to me genuine, ni hilt anal roddi enu a ni akama erud yirart o doctor Chaili yew a giri erud delagi hortumah agus ta doctor Chaili fod na chira a kur anal yirart a taku is jahan erud delagi hortumah agus a higlin ga gas agus a higlin agin am kirna to me giri a good service yella hanyat your file dali ni ta chen fasta.
Na stoig bin a niim rif a chart gymach dyna cyn symal agos gymach rwyd y cyn teil o'r o beidr gymach siad o cair ffola nhw beidr gymach rwyd y cyn teir i glif rast mewn dîr rhan i mae gerwch aleg y doctor yn ystod hwn ledion ag ysyn ysyn y vaccine.
Wel, sy'n ei, agos hannig mynd sy'n nyr hannig yn hyd reg da COVID gyrandyng i sywal agos na danig sy'n o'n tosi nyr fi sy'n chyn so ta sy'n tewar ta ffos da gwael sy'n dihi gwael doctor i chael i ffosgol sy'n mwyn sy'n agos ma ta trobl a gi slent i acw ma ta sy'n chyn gwael ma dyr ffwael agos gan ffon ar sywala.
Agos i chi rwy'n ymwyn o tŵchwm cyn ffog o wyl holwm ydw Colm Henry agos roi tis antrwm chwysioch fai ar maedyn gyrodeina yn ys y fi ar y nis mwy imri ar bno fi eich tro i'r bilelyn yn y pandemi. Sy'n anu yn gwyl vaccín fwytig y gydys mwg yn ffobl gwyl yn triw dolwg gho gole agos gwyl carlwch chwmwyliais na Africa hasfwyn yn oti ar amsif yn fyrwys sio ro nir sam cyffogwyl sy'n bydyn yn erydd cain tyffwy mariol yn oed i nilsiad y ffolch y tîn leis yn sio.
Well, sy'n cael nhw'n rhaid i tasio dyrraed na wald i'n gyrru cychyn leis a niel ffynis y gilioog yn ffasiwn gyffoel agos tysgiol dyffrwyls yn Africas cyn dim ond tymni môr y tensio na gwael siag y gast ag sgapw agos y wad nis ffar ag sgapw na delta na rhaid i fi og yn rhyfysio agos tes gwyn ffos dog i'n gyrru na wal acw yn deg eiliog dan vaccín na dor yn siarad cos yn chyrna o i'n gyrru chyn ceg y gonyn siarad ydyg ffael chyn ys trwm hwysia so ta ogl agus gapan seag a gasta, gaheri na sésan an alag agus dingi bwyli le hela agus gymw na sérfis i slentia fwy vrw agus gan nead fe abel ta deila le sio y mi anar.
Fi doctor o Gonamara, as Gonamara, a caint ni ar yr stosion siach ar y stosion ar y stosion ar y neu y chyron agus eis yn hila Klaus Hanoch fwy'n gwy yr diarnw bainers diw eis rôl nhw noch dwi'n tala sy'n brosias sio agus on meitra brw y tiach dori yn eis chwydiar noch agus chwgar gan nolig. Fe ti tre sio fe di'n terfelach nis ar ymysto?
Siol yn gyfar bar lenni lig fe ag deila le gre o berslaint agus gan ogyn le fe deila leis na ten delag i sio a tes gwyn ffosta gwyl doctor i chaili ffod na tira na hanna le phobl agus dim adabl ta sio hoi enw gagasta agus beisyn le ffecael jyn eich ar ffawsiart yna cycys niel doi bi ala cedwm rydyn real ta sys agus iar sydd ar as ar na hynna di hi mor a vaccine hi agus ni sy'n rod y bohor tarlw agus ta sio ffwecan na sig doctor i chaili le sio hoi a lew sial sy'n chart yn rhywun yn olyg agus ta sy'n jacar ar yn y ffosta
agus sib sy'n sin ta sydd rog o mei os cyn chosgwr chwan yna so tacht yn heis na nolwg a chi lag wyl rintoch dwi'n rigol rhaid nis tapwl yna sin?
Ta brehen siar cwe yw'n tu dahad solihar agos ta mydynia a wel ys jam mai eclansa yn niw so ta mydynia galwyd i enw sio jilwyn jimart agos ti cedyn ni siogyn ta ding yla na wei gwyd vaccini fetr gyd i ti cedyn ni siogyn so brehen siar cwe hig si dysdia gyd i na higlan a gylwysa ta na doctori a wel ys ja ta si da dwrt y mag y gast agos y higla
Chyr yn gwrw mil y mag at fwy fel un agos fwy fel un chwm minic gwyd i'n yng Nghymru blian agos ta swyl yn gwyd tu brysio gyhaisi cynt fwy nolig o'n snodisyn
Nal gwaith gyrna.
Cyn doctor Ciaran o Farr a Cantin Sinlin.